Привіт усім! Сьогодні вівторок, 7 лютого, і отже знову з вами подкасти на Finance.ua.
А також з вами постійні ведучі Сергій та Марічка.
Ми б хотіли почати з однієї дуже важливої, на нашу думку, теми, яка сколихнула весь інтернет, всіх людей, навіть не тільки інтернет-сферу.
Я навіть це? Тих, які про цей ресурс раніше нічого не чули, я думаю, що всі вже здогадалися, що мова йде про файлообмінник X.ua.
Отже, що ж взагалі сталося? З чого все почалося? 31 січня міліція зупинила діяльність EX.ua за порушення прав інтелектуальної власності. За даними МВС, було вилучено 200 серверів, і загальний об'єм був 6 тисяч терабайт.
Ого, слухай, це ж цікаво. Марічка, скільки буде, якщо їх завантажити у один вагон? Як ти думаєш, вистачить на один такий, знаєш, хороший такий состав?
Чи? Я навіть не знаю, я ніколи не чула про людей, які хотіли б міряти терабайти вагонами.
Ну, це я так, знаєш, пофантазував трішки. Ну, все ж таки цифра дійсно велика. І я думаю, що ті користувачі, які користуються інтернетом, а їх все-таки у нас в Україні чимало, погодяться, що той момент, коли X.ua перестав бути доступним, це відчула абсолютна більшість. Особливо ввечері, коли всі прийшли з роботи і вирішили черговий раз закачати якийсь фільм. Правда?
Ну так, а ще тим більше тоді, коли МВС сказали, що будуть отримувати дані людей, які завантажували піратський контент на X.ua, і їм загрожує кримінальна відповідальність.
Слухай, а за що ж кримінальна відповідальність? Яке пояснення було?
Ну як яке? Ну ти користуєшся неліцензійним софтом. Наприклад, тебе є програма, яку ти не купив, а десь там сам скачав і ще її викладаєш. Це ж кримінальна відповідальність, якби ти не розумієш.
Ну, тепер я буду знати. Тепер потрібно терміново все познищувати, де я нам що повикладав, окрім X.ua. Але про що потрібно точно сказати? Невідомо, що там буде з кримінальною відповідальністю. Звичайно, полякали користувачів, але про що потрібно сказати? Це відомі цифри. Уже про те, що в перший же день, так, в перший вечір, після того, як файлообмінник був закритий, за повідомленням технічної адміністрації української мережі обміну трафіком UAX Сергія Полічука, такого от технічного адміністратора, загальний об'єм українського інтернет-трафіку скоротився від 5 до 15%. Тобто в піковий момент він впав на 5%, а трішки пізніше порядка 15%. Тобто, в принципі, це відчули всі користувачі, ти знаєш.
Ну, звичайно. Тим більше, ти знаєш, настільки був великий резонанс, що активувалися хакери. І вони перекрили чимало урядових сайтів, навіть сайт партії регіонів, СБУ, адміністрації президента. Частково там щось вдалося відновити, але навіть і до сьогодні сайти працюють не повністю.
Ой, ти пам'ятаєш?
А ще, знаєш, дуже головний що? Момент. Вже сьогодні відомо, що було затримано на вихідних 14 людей, і за підозрою в хакерських атаках на ці сайти, і їм загрожує вже ув'язнення. 5
слухай,
років
цікаво,
мінімум.
Як їх, звичайно, знайшли. Ну, нібито там розповідали експерти, що чисто теоретично за допомогою IP-адреси можна виявити людину, хоча в той же час правозахисники казали, що виявити то технічно можливо, але довести, що це дійсно саме ця людина зробила, а не хтось сторонній через її комп'ютер, через там енну кількість зеркал, для, наприклад. Да? Досить складно, ну, але зрештою, бачиш, така ж 14, слухай, ну, я навіть про це не чув. Напевно, їм не пощастило, вони перші.
Перші.
Ну, очевидно, такі, знову ж, і не останні. От, ну, знаєш, разом з тим я от сьогодні зранку бачив інформацію, яка вчора фактично з'явилася в день, про те, що, незважаючи на отакі арешти, да, як ти кажеш, атаки хакерів знову ж таки не зупинилися, і той же сайт МВС постраждав. Як виявилося, що на FTP-сервісі Міністерства внутрішніх справ зберігаються піратські версії Windows і MS Office. Про це повідомив один із користувачів популярного сайту Хабар-Хабар, на якому сидить дуже багато програмістів і айтішників. От. І він, значить, надав скріншоти файлової системи серверу, на яких чітко видно, що там знаходяться піратські версії Windows і Office.
Вочевидь, це була б відповідь на заяву прес-служби МВС, коли почалося закриття EX.ua, з приводу того, що в них 47% піратського неліцензійного софту стоїть. То бачиш, і люди, вочевидь, захотіли знайти підтвердження цим словам, і все ж таки знайшли. Нас, слухай, які?
І як же це вони зізналися? От мені цікаво. А як це в них вистачило? Знаєш, після того, як вони арештували XUA, припинили доступ до їхніх серверів, нібито за наявність там, звичайно, неліцензійного софту. А тут, знаєш, міністерство вийшло, каже, вибачте, люди добрі. А у нас, знаєте, половина всього, що є, на чому ми працюємо, теж неліцензійно.
Ну, ближче до народу, може, хотіли бути. Знаєш, от як всі, так і ми. Ну, от ми вам закрили XUA, але ж ви розумієте, ми ж самі, але ж його відкрили. До речі, дуже шкода, працює ще не все. Шановні слухачі, якщо ви заходите на XUA, можете помітити, що частково поновлено його роботу, але більша частина файлів ще неможлива для завантаження.
Да, ти знаєш, такий цікавий дійсно момент, про який ти згадала. Те, що дійсно через декілька днів цей файлообмінник відновив свою роботу після цього всього шуму, яка знялася в мас-медіа після цих атак, зависання серверів різних служб. От, дійсно відкрили, розблокували доменну зону, принаймні, розблокували доменну адресу, але ви там можете знайти інформацію на даний момент, я думаю, що більшість людей це вже перевірила власноруч, але скачати, ну, поки що, я не знаю, я пробував щось скачати, але воно видає, що, вибачте, інформація на даний момент недоступна.
Я б хотіла зараз зачитати сама коментар відомого українського блогера, це Ігор Богдан. Я в нього спитала з приводу того, що робити користувачам і владі в такій ситуації. Він сказав, що користувачам потрібно максимально переходити на безкоштовне програмне забезпечення, хоча, звичайно, його якість ну, не завжди влаштовує, тим більше.
Тобто мова йде там про Linux, очевидно, так?
Ну, Linux і взагалі програми, безкоштовні антивіруси, ну,
різного. З відкритим програмним кодом.
Так. Угу. Або ризикувати, якби все у нас в Україні робиться трошки не так, як потрібно, і порушувати закони. От. А владі він порадив домовлятися з корпораціями про спеціальні ціни для України. Тобто, певним чином, це зростання цін, все ж таки, воно має відбутися, але воно має бути поступовим, без шокової терапії, бо не може бути так, що вчора було безкоштовно, а сьогодні вже $300. Тому що ніхто не буде купляти, і таким чином тільки збільшиться кількість піратів.
Ну і ті, хто раніше скачували, викладали це на XUA, перейдуть на інші файлообмінники, яких, в принципі, вистачає, на трекери, знову ж таки, які знаходяться, да, от, наприклад, як той же рут-трекер. Наскільки відомо, я потім подивився інформацію, що його якраз сервери знаходяться не на території Росії, а на островах дальніх віддалених. І, знаєш, якщо захочуть їх арештувати, туди ще, як мінімум, потрібно доплисти.
Звичайно, звичайно. І ще я спитала в Ігоря Богдана про те, що робити от з кіно. Так? У нас є багато палаток в переходах, там, де диски по 35 гривень продаються. Ми всі розуміємо, що ці місця...
Він хтось... коли можна знайти дешевше, і по 20.
Ну, покажеш потім, де це купити. От, але ці місця все одно якось кришуються, люди все одно продають, люди купують, і з приводу цього, от, як буде далі тут кіноіндустрія, наприклад, розвиватися, так? Пан Ігор вважає, що це те ж саме, що і з програмним забезпеченням, тому що епоха колекціонування, коли ти збираєш ці фільми, щоб в тебе там диски були, там показати всім, як в тебе їх багато, там касети колись там, там були, у мене ще досі навіть є шафа з касетами.
У мене теж, мабуть, більше сотні їх валяється.
От. А зараз кіно просто ти завантажив, ти подивився і ти видалив. І ти маєш платити за те, що от ти його подивився і все.
Ну, ти знаєш, цікава точка зору, тобто, в принципі, вона, безперечно, не позбавлена своєї певної логіки, очевидно, що з цим погодяться, знаєш, і експерти деякі, і користувачі, мабуть, би погодилися, ну, але, бачиш, маємо те, що маємо, що процес, значить, закручування гаяк в сфері захисту інтелектуальної власності дійсно розпочався, він дійшов до України, і це на собі вже відчули дійсно користувачі масово. І очевидно таки, що найближчим часом продовження буде. Подивимося, яке воно буде. Будемо сподіватися, що я, ти, знаєш, решта користувачів, яких дуже багато від цього особисто, не постраждають.
До речі, наш подкаст ви можете завантажити просто так. Та й нічого не потрібно платити, просто слухайте.
Марічка дуже вдало підкреслила цей момент. У нас все чесно, абсолютно. Гроші ми не вимагаємо. Нам максимум, що потрібно, це тільки ваші відгуки, ваші коментарі. До речі, знаєш, користуючись нагодою, потрібно, мабуть, згадати про те, що цього разу наш аудіопідкаст послухало за тиждень ще більше людей, ніж минулого разу. І що особливо радує те, що з'явилося чимало коментарів. Вони різного характеру, є і схвальні, є і критичні. Дякуємо за ті, за інші. Ми їх беремо до уваги, правда, Марічка?
Ну, звичайно. Я думаю, що сьогодні, коли ви прослухаєте подкаст, ви зрозумієте, що ми взяли до уваги ваші пропозиції. От. А тепер, я думаю, давай перейдемо до рахівнички, але в контексті, знову ж таки, цього EXUA. Чому? Тому що от ми поговорили про те, що там закрили сайт, тепер його знову відкрили. Важливо відзначити, як це може фінансово вплинути взагалі така ситуація, коли щось було безкоштовним, оце програмне забезпечення, фільми, а потім за них доведеться платити.
Ну і що ж ти там можеш цього перерозповісти?
Дивись, середня зарплата штатних робітників в Україні складає 3 тисячі гривень. 3054.
Ну, це якщо вірити офіційній статистиці.
Ну, так. А середній рівень зарплат, наприклад, в США складає 3-8 тисяч доларів на місяць. Тобто ти, ну, розумієш, певна різниця,
ну,
все ж таки.
Ну, 3 тисячі, знаєш, це десь, якщо мені не зраджує мої математичні здібності, це, грубо кажучи, в районі 400 доларів.
Середня для США?
Да.
3,8.
А, 3,8. Ну, да, відчутна різниця, як би там не було.
А тепер, наприклад, я от подивилася основні програми, якими користуються, і ігри. От, наприклад, Microsoft Office Professional 2010 року в коробці коштує 3940 гривень. Тобто це навіть більше, ніж зарплата місячна середня.
Так, виходить більше.
Adobe Photoshop, українська версія, останній ліцензія, коштує 2700. Ну, тобто ще можна купити, там тобі вистачить, ну, на воду і на хліб. От, така програма, якою активно користуються архітектори, дизайнери, називається Autodesk 3D Max. Я думаю, наші користувачі її також знають. Це на одного користувача, на один комп'ютер коштує 27676 гривень, а оновлення цієї програми, знову ж таки, на один комп'ютер коштує 19388 гривень.
Слухай, ого-го. Ну, звичайно, можна робити скидку на те, що і айтішники, і, знову ж таки, системні адміністратори, які до них і належать, і, я хотів сказати, архітектори, вони, безперечно, очевидно, отримують більше трішки зарплатню, ніж 3 тисячі гривень. Ось, але, ти знаєш, сума все рівно, я тобі скажу, досить таки пристойна. Навіть якщо казати про їхню зарплатню, яка там може вимірюватися там декількома тисячами доларів, це досить таки відчутна сума.
Ну так, а от, наприклад, якщо от у вас є діти, і вони люблять грати в комп'ютерні ігри, і вам все ж таки доведеться платити за ліцензійні ігри. FIFA 12, російська версія, обійдеться в 249 гривень. А GTA 4, повне видання в DVD.
Дуже хочу пограти.
Дуже гарна гра, до речі, я грала. Коштує 199 гривень.
І ти хочеш сказати, що ти заплатила 199 гривень, Марічка?
Я не буду розкривати свої карти, але, тобто, за 2 гри вже доведеться викласти 450 гривень.
Іншими словами, грати поки що виходить дешевше, ніж заробляти.
Так. Ще от, який, я думаю, вихід з цього взагалі міг би бути? Це гарний приклад. В 2007 році група Radiohead, вона презентувала свій новий альбом «In Rainbows». І вони виклали його в інтернеті на своєму сайті і запропонували слухачам заплатити за альбом стільки, скільки вони хочуть, або не платити взагалі. От. І таким чином їм вдалося зібрати більше 2 мільйонів доларів. Тобто, ну, як тобі така альтернатива?
Ти знаєш, альтернатива класна. В принципі, як мені здається, має право абсолютно на існування. Звичайно, далеко не все, що продається у нас із програмного забезпечення, таке ж саме популярне, як новий альбом Radiohead і такі, як ця група. Ну, але зрештою, ти знаєш, підхід дійсно цікавий, і він може спрацювати. Єдине тільки, наскільки швидко погодяться, скажімо, да, жителі нашої країни, які заробляють, знову ж таки, вірячи офіційній статистиці, в середньому 3 тисячі гривень на місяць, хоч щось платити, ну, але, знаєш, принаймні це не буде з-під палки, а коли не з-під палки, то, зазвичай, ну, якось в тебе більше потягу до того, щоб на це погодитися.
Ну, звичайно. Коли тобі дається альтернатива зробити добре і заплатити музиканту гроші або завантажити безкоштовно, у тебе з'являються сумніви, може, цим музикантам, вони ж працювали, вони працювали для тебе, ти їх фанат, значить, потрібно заплатити.
Про що ще хотілося би згадати у нашій рубриці «Рахівничка»? Це така новинка, значить, її автором став голова Державної податкової служби Олександр Клименко, порівняно нещодавно назначений, із молодих, так би мовити, назначенців. От, він зробив таку цікаву заяву минулого тижня. Він сказав наступне, що Україна стрімко підніметься у наступному світовому рейтингу легкості ведення бізнесу щонайменше на 14 позицій. Представляєш?
Якось мені дуже погано в це віриться, тим більше, що недавно президент літав у Давос, і там казали, що у нас не все так добре з веденням бізнесом, ще й з інвестиціями, грошей немає.
Президент полетів у Давос, от, повернувся звідти. Очевидно, знаєш, пан Клименко дізнався про його реакцію на політ туди. Ну і бачиш, відразу виступив з такою заявою, що так і так. От ми дійсно, там Україна ж, я думаю, всі пам'ятають, що постійно останні роки пасе задніх у різноманітних рейтингах ведення бізнесу, легкості. Ось, ну, бачиш, не знаю, звичайно, вдасться чи не вдасться нам піднятися на 14 сходинок, тим паче, що у нас можуть рахувати, знаєш, по-різному. Можуть нарахувати 28 замість 14. Ну, але така заява от податкової була, повз увагу теж вона не прийшла.
Було б добре, якби вони підкріпили це чимось. Чому у них такі цифри? І за рахунок чого вона підніметься, легкість бізнесу, можливо, ми щось не знаємо, а влада готує нам сюрпризи. Хоча мені здається, що це знову ж таки лозунги до виборів.
Не будемо відкидати такий момент, а поки що маємо тільки голослівну заяву. Будемо дуже сподіватися, що це буде підкріплено конкретними фактами наприкінці року, і ми всі відчуємо про те, як легко і класно стало в Україні заводити бізнес. Прийшов,
так,
знаєш, із клацанням пальців на раз-два.
І завів собі бізнес.
Ось на тобі бізнес, да.
Що там ще? Таку. Кішку завів собі бізнес.
Ну, це дійсно був найпростіший варіант зараз зробити в Україні. Що там ще цікавенького?
Ще давай поговоримо трошки про газ. Важлива новина минулого тижня з'явилася, що «Газпром» знизив ціну на газ для Європи. Раніше вона була 440 доларів за 1000 кубометрів, у грудні це було, а зараз нижче 410. Чому так взагалі може бути? Це тому, що в Європі є альтернативні джерела газу. Це Норвегія, Алжир, Катар, інші країни, а ми пов'язані з «Газпромом», і нам тому не знижують. Хоча здавалося, да, там де Італія, де Франція, а ми ж ближче. Нам потрібно, ну, менше зробити ціну.
Ну, ти знаєш, у нас є просто харківські домовленості, от, які ми свій час дуже активно хвалилася нинішня влада. Є у нас домовленості пані Тимошенко, яка, як відомо, зараз сидить під Харковом у в'язниці. Ось. Ну, очевидно, саме тому, аж для них знизили, а для нас не знизили.
До речі, влада якось намагається все ж таки виправити це становище. Вчора, 6 числа, була заява Литвина, що Верховна Рада готується ратифікувати договір про зону вільної торгівлі з країнами СНД. І це нам наче має допомогти знизити ціну на газ.
І слухай, як це нам може допомогти? Ми за це отримуємо якусь знижку? Якщо ми туди
наче вступу? Маємо отримати знижку, тим більше, що це має бути потім приводом для вступу в Митний Союз. Я розумію це так. Тому що були навіть заяви Азарова, що Україна буде розглядати вступ у Митний Союз.
Ти знаєш, очевидно, що знову ж таки будемо очікувати на подальші можливі шляхи розв'язання. Можливо, дійсно, щось подешевше для нас, але на сьогодні можемо констатувати одне, і про це пан Азаров заявив вчора, про те, що найближчим часом українські ТЕЦ будуть переходити на використання вугілля. Не знаю, наскільки це виправдано з екологічної точки зору. Очевидно, що з точки зору, знаєш, собівартості видобутої енергії, це може бути і тепла, це може бути дійсно логічно. А от що з цього приводу скажуть екологи? Як ти думаєш?
А що з цього приводу скажуть шахтарі? Як ти думаєш?
Ну, шахтарі, не знаєш, шахтарі, очевидно, будуть задоволені, тому що вони не будуть без роботи.
Я думаю, що вони не сильно будуть задоволені, якщо, а особливо їхні сім'ї.
Ну, як би там не було.
Європа переходить на альтернативні шляхи.
А ми на вугілля, ми будемо далі зариватися.
Будемо, може, і деревом потім будемо палити, газетками.
Ну, ти знаєш, не так багато у нас лісів залишилось, та й газет, в принципі, не так багато все в інтернет переходить. Але, зрештою, такий от факт, маємо таку проблему, є можливі шляхи і вирішення, про які сказав пан Азаров. Будемо чекати подальшого розв'язання. А, да й, до речі, що хотів ще згадати про Азарова. Знаєш, ми сьогодні так досить багато розмовляємо про IT-індустрію. І от минулого тижня відбулася зустріч пана Азарова із представниками IT-індустрії української, на якій, після того, як вона відбулася, це була закрита зустріч, один із учасників, такий собі Денис Довгополий, він розробник бізнес-інкубатора Grows Up. От він у своєму блозі написав наступне, що пан Азаров пообіцяв пільгове оподаткування IT-індустрії, і про те, що цей закон уже буде прийнятий ось буквально у лютому, а в березні вступить у силу. От така от марічка обіцянка. Як ти думаєш, можна вірити пану Азарову?
Ой, я боюся відповідати на такі питання, але я думаю, якби це було так, як обіцяють, то нашим айтішникам було б краще, і, можливо, від нас не їхали б молоді спеціалісти, бо в нас дуже багато гарних молодих людей, які працюють у цій сфері, але, на жаль, їдуть за кордон.
Ну, тож будемо сподіватися на те, що дійсно його слова не будуть розбігатися із його вчинками, і вже в березні сфера IT українська буде радіти новому закону, класному. Правда?
Так, може і так буде. Давай ще поговоримо про що у нас було важливого минулого тижня? Я думаю, важливо було те, що був назначений все ж таки глава СБУ. Ним став Ігор Калінін, який до цього обіймав пост голови управління Держохорони. Як ти можеш прокоментувати це, Сергію?
Ну, ти знаєш, виходить, що в результаті, зрештою, нарешті ми отримали наступника Валерія Хорошковського на посаді голови СБУ. Тобто це вже не ІО, а це вже повноцінний голова СБУ. Ось, що можна сказати про назначення цієї людини? Багато різних було коментарів експертів, більшість з них сходяться все-таки в тому, що мова йде про дійсно кадрового офіцера із хорошою теоретичною підготовкою, тому що ця людина закінчувала у свій час один із вузів КДБ при Радянському Союзі.
Він ще й в Афганістані воював.
Так, в нього, наскільки я пам'ятаю, якась нагорода є за Афганістан, червона зірка чи щось схоже. От, тобто мова йде про людину, яка знає, принаймні, як має працювати спецслужба, не просто на словах, та яка прийшла звідкись невідомо звідки, ось, а дійсно розбирається у специфіці її роботи. От, ну і безперечно, що не можна ще обминути, знаєш, увагою, це той факт, що виходить таким чином, після його назначення президент поставив ще на одну силову посаду свою людину. Тому так. Що так просто, знаєш, охороною перших осіб держави завідувати аби хто не буде.
Звичайно. Я читала коментар відомого політолога Володимира Фесенка. Він зазначив, що так, у нас є генпрокурор Пшонка, він кум президента і входить до тих, з ким глава нашої держави спілкується неформально. Є в нас глава МВС Віталій Захарченко, керівник Державної податкової служби Олександр Кліменко. Вони висунуті групою, яка дуже близька до його старшого сина, ну, до старшого сина нашого президента. Тобто, таким чином всі ключові силові посади в нас друзі, любі друзі.
Любі друзі, як колись було при Вікторі Андрійовичу.
Так.
Ну, бачиш, ми позбулися одних любих друзів, які весь час дуже сильно критикували президента колишнього. Ну, маємо на даний момент те, що знову вимальовується коло чітке інших друзів. Будемо сподіватися, що це, як мінімум, не зашкодить нікому.
Головне, щоб ця дружба не зашкодила людям, українцям. А так, тоді все буде добре. Давай, може, ще про трошки... Я думаю, це якось несерйозно звучить. Оця заява минулого тижня була у неділю. Балоги про те, що Донецьк та Ужгород будуть жити за своїм часом. Я от цього взагалі не розумію.
Да, дійсно, була така цікава заява. І, в принципі, якраз така дійсно цікавенька новинка, якою можна було б завершити наш черговий випуск аудіопідкасту. Такий легкий гумор. Я думаю, всі пам'ятають, що ця вся мішанина, яка була з переведенням часу, переходом на літній час, поверненням, зимовий, довго-довго про це говорили, депутати прийняли один закон, через тиждень його відмінили. Так до кінця і не визначили, що ми будемо робити. І тут ось Віктор Балога взяв і вчора прокоментував. Сказав, що у зв'язку з тим, що у нас цього року відбудеться Євро-2012, ми ще раз перейдемо на літній час, потім знову перейдемо на зимовий і залишимось у другому часовому поясі. І при цьому, Марічка, що найцікавіше, головне.
Сергій підняв пальця догори.
Да, фокусував увагу. Він не виключив, що час у Донецьку, Луганську та Ужгороді на півгодини буде відрізнятися від загальноукраїнського. Як тобі таке?
От цього я ніяк не розумію. А навіщо?
Ну... Пояснення, яке було у пана міністра, таке, що виявляється при Радянському Союзі, хоча при ньому жив, але, в принципі, був не таким дорослим, не дуже пам'ятаю, що при Радянському Союзі, виявляється, була різниця у півгодини у цих міст, у часових поясах. От, наскільки це виправдано і навіщо це робити, я не знаю, але, от, як мінімум, наші форумчани, які завжди активно коментують такі подібні, значить, цікаві висловлювання.
Завжди є що сказати.
Абсолютно. Вони тут же класний комент видали, хочеться один з них зацитувати, що, значить, один з них написав, що от я пропоную розбити всю країну на 5-хвилинні зони і рівномірно їх розподілити по країні. І не обов'язково, знаєш, в якомусь правильному порядку, тоді все буде класно.
Тобто, наприклад, 14-та година дня у Києві, а в Криму, наприклад, у Севастополі, 18-та вечора.
Ну так, знаєш, як класно. От виїхала ти з Києва вранці, а приїхала...
І приїхала вранці.
Знаєш, як здорово, да? От, ну, от таким чином. Або, знаєш, в якомусь регіоні ти, знаєш, дивишся на годинник. Ой, блін, уже різні заклади, веселі, де можна було погуляти, зачиняється. Зараз ми швиденько сусідній регіон, або сусідній район, а там хоп, а ще півгодинки, а то й годинку можна погуляти.
Ну, з цього боку це досить непогано, звичайно.
Знаєш, виходить, звичайно, і сміх, і грік, але як би там не було, факт залишається фактом. Пан міністр це сказав, і те, що вже було ним сказано, нікуди не подінеться.
Повіримо.
Так що всі готуємося, що ось перейдемо на літній час, потім знову повернемось на зимовий. Ну, і все. Що там ще цікавенького, Марічка? Може, ти ще хотіла щось додати?
Так, я хотіла додати, що відбудеться і що відбувається у нас сьогодні. Це, по-перше, те, що відкрилася 10-та сесія Верховної Ради України. Це дуже важливо, я думаю.
Ой, вітаємо рідних наших народних депутатів із поверненням із таких заслужених трудових канікул. Тепер вони, знаєш, із свіжим таким згаром, засмагою такою класною літньою, там, знаєш, не кримською, кіпрською і так далі, зможуть, знаєш, із таким чистим серцем, із чистою совістю і, головне, холодною головою почати знову творити.
Так, дійсно, вони вже сьогодні будуть розглядати заяву Карпачової, що вона робила цей рік, і вже мають обирати нового омбудсмена. Тобто, ну, вже починають зразу працювати. З корабля,
а, дійсно,
на бал,
корабля
точніше,
на бал...
навпаки, з бала на корабель.
Та і про що ще потрібно також зазначити, про те, що сьогодні у Греції відбувається загальний страйк проти, значить, нових вимог МВФ. Знову ж таки, маємо ту саму проблему, що МВФ вимагає, що давайте далі, Греція, урізайте різні затрати, урізайте зарплати, а ми вам за це дамо гроші.
А греки, що буде, якщо не,
якщо
не згодяться?
Ні, якщо не дадуть, чи якщо не погодяться?
Якщо не погодяться урізати.
Ну, ти знаєш, вийде такий собі кредитний армагеддон, я так думаю. Як кажуть експерти, якщо не погодяться не ті, не інші, тобто не буде знайдено компромісу, що вже 20 березня грецькій владі доведеться оголосити дефолт.
Це дуже сумно, звичайно. Якось не дуже б хотілося завершувати,
Марічка,
на такій
плач.
Ноті. Я плакати не буду. Мені дуже шкода, коли люди потрапляють в таку безвихідь. Я сподіваюся, що все ж таки вони щось вирішать. Все в них буде добре. І у нас це буде добре. І ми вам бажаємо, слухачі, щоб у вас все було гарно. Вдягайтесь тепліше, бо нам знову обіцяють морози вже від сьогодні.
Дійсно, одягайтесь тепліше, слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб знову наступний вівторок ви почули наш аудіопідкаст і нас, ваших улюблених ведучих.
Сергія та Маша.